สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3พฤษภาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะฟิลิปปินส์กำลังรอฟังคำตัดสินจากคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีจอห์นเครีของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและประเทศที่ร่วมงานกันในเรื่องซีเรียกำลังหารือข้อเสนอหลายฉบับเพื่อยับยั้งการสู้รบรุนแรงในซีเรียนะคะและวันอังคารนี้จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐอินเดียนาในสหรัฐทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์มีทีท่าว่าจะเป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันส่วนทางพรรคเดโมแครตนั้นคะแนนระหว่างคู่แข่งอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่ขี้กันมากค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจและวันนี้ปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะในขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังรอฟังคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคำตัดสินตามคำยื่นขอให้มีการพิจารณากรณีที่จีนกล่าวอ้างสิทธิเหนือส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ในขณะเดียวกันก็เริ่มจะเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าไม่ว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะตัดสินลงมายังไงความขัดแย้งในเรื่องนี้มีแต่จะมีความเข้มข้นขึ้นเท่านั้นนะคะคำตัดสินดังกล่าวนั้นคาดกันว่าจะมีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีนำมาเสนอคุณผู้ฟังนะคะ
ครับขณะนี้ฟิลิปปินส์กำลังรอการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีความขัดแย้งกับจีนเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาในทางใดอุณหภูมิของความขัดแย้งจากข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรของสหรัฐและจีนกล่าวว่าความสัมพันธ์ทางทหารของอเมริกาในภูมิภาคนี้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มระดับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้แม้ว่าหลายประเทศเรียกร้องให้จีนยอมรับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการแต่รัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าจะไม่ยอมรับผลของการพิจารณาซึ่งคาดว่าจะทราบกันอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือทางทหารของอเมริกาในประเทศในภูมิภาคนี้นั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปให้เกิดผลทางใดทางหนึ่งต่อจีนนะครับสหรัฐเห็นว่าท่าทีของจีนต่างหากที่มีผลต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของประเทศคู่กรณีในทะเลจีนใต้อย่างเห็นได้ชัดรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์ของสหรัฐกล่าวว่าอเมริกากำลังเพิ่มความแข็งแกร่งของบทบาททางทหารในภูมิภาคนี้แต่นั่นไม่ได้เป็นการยั่วยุหรือปลุกปั่นแต่อย่างใด
We're strengthening our military role in the region but that isn't in order to provoke anything it's to continue to stand with
เขากล่าวว่าท่าทีของสหรัฐยังคงเป็นไปตามระเบียบต่างๆรวมถึงความสงบสุขและเสถียรภาพซึ่งมีส่วนทำให้ภูมิภาคนี้เจริญรุ่งเรืองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจีนมีแผนอย่างไรในการตอบโต้คำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการนักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าถ้าดูจากอดีตจีนอาจจะเดินหน้าอ้างสิทธิเหนือบริเวณสกาโบโรโชที่มีปัญหากับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ที่จีนเรียกว่าเกาะหวงหยานนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าจีนอาจจะถมทะเลเพื่อที่จะสร้างเกาะเทียมในบริเวณดังกล่าวนะครับบริเวณที่ว่านี้ห่างจากอ่าวซูบิกของฟิลิปปินส์เพียง200กิโลเมตรและอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ด้วยไม่นานนี้ทางการจีนกล่าวผ่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศว่ากรุงปักกิ่งขอย้ำถึงสิทธิ์ที่จีนมีเหนือสกาโบโรโช และไม่ว่าจีนจะมีปฏิกิริยาออกมาทางใดทางหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของการใช้อำนาจอธิปไตยของจีนนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าด้านน้ำของฮ่องกงเรือลำนี้เป็นลำเดียวกับที่รัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ขึ้นเยี่ยมทหารเมื่อเดือนเมษายนขณะที่เรือปฏิบัติการอยู่ในน่านน้ำของทะเลจีนใต้จีนนั้นพยายามจูงใจให้ประเทศอื่นๆร่วมสนับสนุนจุดยืนของกรุงปักกิ่งซึ่งรัสเซียบอกว่ายืนอยู่ข้างจีนนะครับและยังมีอีก3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่วมหนุนจีนด้วยในความขัดแย้งครั้งนี้ครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องของอาเซียนและทะเลจีนใต้และก็ประเทศจีนนะคะเมื่อวันจันทร์เอกอัครราชทูตของเวียดนามประจำสหรัฐได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเลิกการห้ามไม่ให้เวียดนามมีอาวุธร้ายแรงเอกอัครราชทูตของเวียดนามไปกล่าวปราศัยในการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสงครามเวียดนามที่เมืองออสตินในรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าตามกำหนดการที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางเยือนเวียดนามในเดือนนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามที่เข้มแข็งและเห็นว่าการยกเลิกการห้ามมีอาวุธร้ายแรงดังกล่าวนั้นควรจะสะท้อนระดับของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะคะในวันเดียวกันนี้รัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวแถลงปากคำต่อคณะกรรมการกองทัพของวุฒิสภาว่าจะให้การสนับสนุนการยกเลิกข้อห้ามเรื่องการขายอาวุธให้กับเวียดนามด้วยนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปีคศ2014ก็ประมาณปีเศษๆที่แล้วมานะคะสหรัฐได้ยกเลิกข้อห้ามบางส่วนที่ใช้มาเป็นเวลานาน30ปีกับเวียดนามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐในเรื่องนั้นเรียกร้องหรือก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิพากษ์จากกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆรวมทั้งองค์กร Human Rights Watch ในนครนิวยอร์กที่ได้ประท้วงเสมอมาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อฝ่ายค้านชนเผ่าและกลุ่มชนกลุ่มน้อยนะคะศาสนาของชนกลุ่มน้อยในเวียดนามมาตลอดค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะในการเดินทางอย่างเร่งร้อนไปนครเจนีวาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในจอห์นเครีเพื่อที่จะพยายามหาทางยับยั้งการทำสงครามที่เมืองอเลปโปในซีเรียปรากฏว่าเวลานี้สหรัฐกับประเทศที่ร่วมงานกันในเรื่องของซีเรียกำลังหารือข้อเสนอหลายข้อด้วยกันเพื่อที่จะยับยั้งความรุนแรงดังกล่าวข้อมูลนี้เป็นถ้อยแถลงมาจากรัฐมนตรีเครีนะคะแต่รัฐมนตรีเครีไม่ได้กล่าวว่าข้อเสนอเหล่านั้นคืออะไรบ้างแต่ที่ทราบกันก็คือเป้าหมายของรัฐมนตรีเครีก็เพื่อที่จะพยายามฟื้นฟูการหยุดยิงบางส่วนรวมทั้งระงับการโจมตีเมืองอเลปโปโดยกำลังทัพของรัฐบาลซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในช่วง11วันที่ผ่านมาการสู้รบดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนหลายร้อยคนด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันสำนักข่าวอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อที่ว่าข้อเสนอหนึ่งที่สหรัฐหรือมาตรการหนึ่งที่สหรัฐกำลังพิจารณาในเรื่องซีเรียนี้คือการกำหนดเขตปลอดภัยขึ้นมาที่จะมีการมีเส้นกำหนดและการรักษาความปลอดภัยอย่างแข็งขันเพื่อให้ได้เป็นที่พักพิงสำหรับพลเรือนและสมาชิกของฝ่ายค้านที่เป็นผู้ดำเนินการสายกลางค่ะ และก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเครีได้มุ่งหวังว่ารัสเซียจะให้ความร่วมมือด้วยแต่ในการประชุมที่เจนีวาครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมิได้ไปร่วมประชุมด้วยนะคะและเตือนคุณผู้ฟังนะคะว่าอีก20ชั่วโมงเสร็จๆค่ะจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในรัฐอินเดียนาของสหรัฐนะคะแล้วก็คาดกันว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีคะแนนของผู้แทนพรรคสนับสนุนมากกว่าคู่แข่งอีก2คนคือสว.เท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐจอห์นเคสิกคาดว่านายทรัมป์จะเป็นฝ่ายที่มีชัยเพราะมีคะแนนนำเวลานี้การอย่างเสียงนะคะนำถึง15จุดในอินเดียนานายทรัมป์เองบอกกับผู้สนับสนุนในการชุมนุมหาเสียงในรัฐอินเดียนาว่าไม่อยากจะมาเสียเวลากับคู่แข่งเหล่านี้และต้องการจะมุ่งเน้นความสนใจไปสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นปลายปีนี้นะคะทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นผู้ที่มีคะแนนผู้แทนพรรคสนับสนุนนำหน้าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันก็ไปหาเสียงด้วยที่รัฐนี้และเธอเองนั้นก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งไปที่การเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้แล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีเฉลี่ยทั้ง3ดัชนีนะคะดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น118จุดปิดที่ 17,891 Nasdaq เพิ่มขึ้น42จุดและปิดที่ 4,818 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 2,081 ทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,291 ดอลลาร์80เซนต์เงินบาท34บาท86สตางค์แลกกับ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับในวันอาทิตย์นะครับผู้ว่าการเกาะปอร์โตริโกซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐประกาศว่าปอร์โตริโกจะผิดนัดชำระหนี้422ล้านดอลลาร์โดยหนี้ดังกล่าวครบกำหนดจ่ายในวันจันทร์คือวันนี้และว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวผู้ว่าการของปอร์โตริโกกล่าวว่าตนได้ตัดสินใจอย่างเจ็บปวดที่จะไม่ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่จะนำเงินจำนวนนี้ไปจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุขแทนเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมผู้ว่าการของปอร์โตริโกกล่าวว่าตนนั้นไม่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจและได้พยายามปรับโครงสร้างหนี้ของปอร์โตริโกแต่สภาคองเกรสของสหรัฐนั้นจะต้องผ่านกฎหมายอนุมัติเรื่องนี้อย่างไรก็ตามปัญหาขัดแย้งระหว่างพรรคที่กรุงวอชิงตันทำให้ไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับก่อนหน้านี้ปอร์โตริโกได้เคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อนแล้วแต่การผิดนัดชำระหนี้ครั้งล่าสุดในวันจันทร์นี้มีมูลค่ามากที่สุดนะครับและรวมถึงหนี้ซึ่งผู้ลงทุนในพันธบัตรในย่านวอลล์สตรีทของสหรัฐเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าขณะนี้ปอร์โตริโกมีภาวะล้มละลายโดยมียอดหนี้อยู่ทั้งหมดสูงถึงราว 70,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งกลุ่ม Greenpeace ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยข้อมูลลับที่บ่งชี้ว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีที่กำลังมีการเจรจากันอยู่ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปในขณะนี้จะให้ประโยชน์กับธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าที่จะมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผู้บริโภคและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมขณะนี้สหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งถ้าได้ผลสำเร็จก็จะเป็นข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีประชาชนอยู่รวมทั้งสิ้นกว่า800ล้านคนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นตอบโต้คำกล่าวหาของกลุ่ม Greenpeaceแต่ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายการค้าของสภาพยุโรปบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งมีการนำมาขยายความเกินเลยความเป็นจริงครับอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์ข้อมูลใหม่ ซึ่งเปิดเผยโดย ECB หรือธนาคารกลางของยุโรปบ่งชี้ว่าการลงทุนในตลาดการเงินของโลกขณะนี้อาจจะไม่เป็นธรรมและไม่มีความเสมอภาคสำหรับผู้ลงทุนทุกคนเสมอไปนะครับโดยรายงานของ ECB ระบุว่าสำหรับการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องสำคัญในเชิงนโยบายนั้นดูเหมือนว่านักลงทุนบางคนสามารถทำกำไรได้โดยการล่วงรู้ข้อมูลวงในหรือที่เรียกว่า insight information หรือ insider trading ครับธนาคารกลางของยุโรปประมาณว่าตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานักลงทุนบางคนสามารถทำกำไรได้ถึง20ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยได้ศึกษาคำประกาศข้อมูลด้านนโยบายที่สำคัญ21ครั้งในช่วงปี2008ถึง2014และพบว่าใน7ครั้งนั้นดูเหมือนว่าจะมีการล่วงรู้ถึงข้อมูลวงในก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการประท้วงของชาวเวียดนามในไต้หวันนะครับคนงานชาวเวียดนามที่อยู่ในไต้หวันได้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลไต้หวันที่กรุงไทเปเพื่อประท้วงการที่บริษัทของไต้หวันบริษัทหนึ่งชื่อ Formosa Plastic ทำให้เกิดความเสียหายด้านมลพิษในทะเลทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากตามแนวชายฝั่งทะเลทางตอนกลางของเวียดนามกลุ่มชาวเวียดนามซึ่งทำงานอยู่ในไต้หวันยังได้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐบาลของทั้งไต้หวันและเวียดนามว่าไม่สนใจและละเลยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้ครับและนับเป็นครั้งแรกนะครับในรอบเกือบ40ปีที่เรือสำราญหรือครูซชิปของสหรัฐไปจอดเทียบท่าที่กรุงฮาวาน่าของคิวบาโดยเรือสำราญลำแรกของสหรัฐที่ไปจอดเทียบท่าที่กรุงฮาวาน่าของคิวบาเมื่อวันจันทร์นั้นชื่อเรืออโดเนียโดยมีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น700คนและออกเดินทางจากนครไมอามี่ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาการติดต่อโดยเรือสำราญระหว่างสหรัฐกับคิวบาซึ่งเริ่มมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีราอูคาสโตรของคิวบาได้ตกลงเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีเสร็จๆที่ผ่านมาและนับเป็นการปรับความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างสหรัฐกับประเทศเพื่อนบ้านทางใต้คือคิวบาหลังจากที่มีความเย็นชากันมานานถึงเกือบ50ปีตั้งแต่สมัยโลกยุคสงครามเย็นครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับฤดูการแสดงของคณะละครสัตว์ Ring Ring Brothers and Barnum and Bailey ในปีนี้ที่จะมีช้างเอเชียเข้าร่วมแสดงด้วยโดยปกติแล้วคณะละครสัตว์ดังกล่าวได้นำช้างของเอเชียเข้าร่วมการแสดงในรูปแบบต่างๆเป็นเวลาถึงเกือบ200ปีด้วยกันอย่างไรก็ตามคณะละครสัตว์ Ring Ring Brothers and Barnum and Bailey จำเป็นต้องยุติการนำช้างเอเชียมาร่วมแสดงเนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์สิทธิของสัตว์กล่าวหาว่าเป็นการทารุณสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างและไม่เห็นด้วยกับการที่ควานช้างนั้นใช้ตะขอเพื่อฝึกช้างอย่างไรก็ตามถึงแม้ช้างเอเชียจะไม่มีโอกาสเข้าร่วมการแสดงในคณะละครสัตว์ชื่อดัง Ring Ring Brothers and Barnum and Bailey ของสหรัฐแล้วก็ตามบรรดาช้างเอเชียเหล่านี้หลังจากที่เกษียณไปแล้วก็จะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างของคณะละครสัตว์ Ring Ring Brothers ในรัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญสวัสดีครับ
และในอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีใต้มีคำเตือนพลเมืองของตนออกมาว่าให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจากคำขู่ว่าจะลักพาตัวชาวเกาหลีใต้โดยเกาหลีเหนือนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้มีคำเตือนนี้ออกมาเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการที่มีชาวเกาหลีเหนือ13คนเอาใจออกห่างและหันมาขอลี้ภัยในเกาหลีใต้ผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือ12คนซึ่งทำงานเป็นบริกรอยู่ในร้านอาหารในภาคตะวันออกของจีนได้ขอลี้ภัยมาเกาหลีใต้และผู้จัดการร้านอาหารตามมาด้วยจึงเป็น13คนนะคะทางเปียงยางกล่าวอ้างว่า คน13คนนั้นถูกเกาหลีใต้ลักพาตัวมาและเรียกร้องให้เกาหลีใต้ส่งคืนนะคะนั่นก็ทางกรุงโซลกล่าวมาด้วยว่ามีชาวเกาหลีเหนือมากกว่า 29,000 คนนะคะที่ได้ลี้ภัยไปอยู่ในเกาหลีใต้นับตั้งแต่สิ้นสุดสิ้นสงครามเกาหลีเมื่อปีค.ศ. 1955ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในขณะนี้เศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลงนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาคส่งออกที่ไม่เข้มแข็งในเหมือนอย่างในสมัยก่อนอย่างไรก็ตามมีอุตสาหกรรมในประเทศจีนอุตสาหกรรมหนึ่งที่นักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือการผลิตหุ่นยนต์ขึ้นเพื่อใช้ในโรงงานผลิตสินค้าคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของเซบาดัสกุปตาจากกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับจีนเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทต่างชาติที่ต้องการขายเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการผลิตในโรงงานเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนนั้นเป็นศูนย์การผลิตสินค้าของหลายอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลกขณะเดียวกันในประเทศจีนเองก็มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆด้านหุ่นยนต์เพื่อการผลิตและสามารถสร้างสินค้าประเภทนี้ที่ราคาต่ำกว่าคู่แข่งด้วยตัวอย่างเช่นบริษัท E-Dioder ในเครือ Ningbo Techmation บริษัทดังกล่าวผลิตหุ่นยนต์ที่ทำงานในโรงงานได้ราคาถูกกว่าผู้นำตลาดถึงร้อยละ 20-30% นะครับผู้นำตลาดที่ว่านั้นเป็นบริษัทของเยอรมนีและญี่ปุ่นส่วนเบนจามินโจฟผู้บริหารกลุ่มทุน Hacks ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่งาน Global Mobile Internet Conference ที่กรุงปักกิ่งว่าจีนสามารถดึงดูดเงินทุนจากจุดแข็งที่ว่านักพัฒนาเทคโนโลยีสามารถใช้จีนเป็นแหล่งสร้างผลิตภัณฑ์ไฮเทคให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนสิ่งที่นักลงทุนชื่นชอบในระบบการผลิตของจีนคือเครือข่ายการผลิตที่ใหญ่พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและทักษะแรงงานของจีนก็ได้พัฒนาเพื่อตอบรับความรู้ใหม่ๆได้มากเบนจามินโจฟกล่าวว่าสำหรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นักลงทุนนั้นมองหาจุดแข็งจากความสามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีต้นแบบได้อย่างรวดเร็วในราคาที่ต่ำและศักยภาพในการเร่งการผลิตจากปริมาณจำกัดไปสู่การป้อนตลาดได้อย่างทันสถานการณ์หน่วยงาน International Federation for Robotics หรือ IFR พยากรณ์ไม่นานนี้ว่าภายในปีหน้าจีนจะแซงหน้าญี่ปุ่นและกลายเป็นประเทศที่มีหุ่นยนต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลกนะครับIFR ประเมินว่าขนาดของตลาดหุ่นยนต์เพื่อกิจการอุตสาหกรรมของจีนมีมูลค่าราว 9,500 ล้านดอลลาร์และ1ใน4ของหุ่นยนต์เพื่อการผลิตในโรงงานทั่วโลก 240,000 ตัวนั้นถูกผลิตจากประเทศจีนนะครับแน่นอนว่าการที่จีนเป็นฐานการผลิตสินค้าป้อนตลาดโลกทำให้ความต้องการหุ่นยนต์ในโรงงานของประเทศจีนเองย่อมมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันและเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนคนงานต่อหุ่นยนต์ในประเทศจีนจะเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สามารถป้อนตลาดภายในประเทศได้ดีกล่าวคือจีนนั้นมีหุ่นยนต์30ตัวในโรงงานต่อคนงาน 10,000 คนเทียบกับหุ่นยนต์437ตัวต่อคนงาน 10,000 คนในเกาหลีใต้และ323ตัวในญี่ปุ่นสำหรับสหรัฐและเยอรมนีนั้นตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่152และ282นะครับเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการเติบโตในอนาคตทางการปักกิ่งและภาคอุตสาหกรรมของจีนจึงพยายามเตรียมความพร้อมทั้งทางเทคนิคแรงงานและเงินทุนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในโรงงานในอนาคตครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟ ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA สุดท้ายสำหรับรายการวันนี้นะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มีอะไรบ้างใน5อันดับแรกคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่ง Captain America Civil War ยังไม่เปิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐแต่เริ่มไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ Barber Shop The Next Cut หนังแนวตลกเกี่ยวกับชีวิตผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งผมในนครชิคาโก้ที่พยายามรักษาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และต้องต่อสู้กับแก๊งอันธพาลในท้องถิ่นไปด้วยขยับตำแหน่งลงมาเป็นที่5ครับ
In every neighborhood there's a place folks get together to talk about their dreams to share their frustrations and maybe even tell a joke or two
Excuse me but I don't like to อันดับ4เป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่นะครับที่สรรเสริญความเป็นแม่ Mother's Day ถึงแม้ว่าวันแม่ในสหรัฐจะยังมาไม่ถึงจนกระทั่งสุดสัปดาห์หน้าก็ตามแต่ใน Mother's Day หรือวันแม่ที่เข้าฉายในสุดสัปดาห์นี้นำเอาดาราหญิงระดับตัวแม่หลายคนอย่างเช่นจูเลียโรเบิร์ตเจนนิเฟอร์แอนิสตันและเคทฮัดสันเข้าร่วมแสดงหนังแนวชีวิตแกมตลกที่สะท้อนความเป็นจริงของผู้เป็นแม่ในสังคมอเมริกาซึ่งมีทั้งซิงเกิลมอมที่อดีตสามีจะแต่งงานกับคนที่สาวกว่าหญิงแกร่งซึ่งความสัมพันธ์กับแม่นั้นเย็นชาและสตรีนักธุรกิจผู้ยุ่งกับงานจนไม่ห่วงเรื่องมีลูกใน Mother's Day ครับ
Hello Atlanta Happy Mother's DayS
andy is a single mom
correct
just got remarried to like a 12 year old
hi sandy
hi
I'm here for a job
tell me more about
mother's day เป็นหนังเข้าใหม่ที่ติดอันดับ4นะครับหนังเข้าใหม่อีกเรื่องซึ่งติดอันดับ3ก็เป็นแนวครื้นเครงเช่นกันนะครับชื่อเคียนูแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของเคียนูรีฟดาราหนุ่มรูปหล่ออเมริกันแต่เป็นชื่อของลูกแมวที่หายไปนะครับเรื่องของชายหนุ่มที่ถูกแฟนทิ้งเลยต้องฝากใจกลายเป็นทาสแมวแต่เมื่อแมวตัวน้อยถูกขโมยไปการออกตามหาก็จึงลงเอยด้วยความวุ่นวายครับ
It's gonna be okay. You're right, Clarence. I want you to meet Keanu. Till the end
of time. No.
Keanu! Here, kitty, kitty!
ลูกแมวน้อยเคียนูตัวนี้ส่งเสียงเมี้ยวเมี้ยวอยู่เป็นอันดับ3ครับและที่ยังแข็งตัวอยู่เป็นที่2ได้ตามเดิมแม้รายได้จะน่าผิดหวังก็ตามก็คือ The Huntsman Winter War นะครับหัตถนิยายที่แตกหน่อมาจาก Snow White เรื่องเดิมโดยใน Winter War ตอนนี้นายพรานหนุ่มหล่อของเรื่องเข้าช่วยกอบกู้อาณาจักรจากมนต์ดำของแม่มดและจากความหนาวเยือกในหัวใจของราชินีผู้ผิดหวังในความรัก
Men have forgotten what it means to be afraid. We will bring fear.
I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen.
และในช่วงสุดสัปดาห์ที่3นะครับ The Jungle Book ยังครองความเป็นเจ้าป่าได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยหัตถนิยายคลาสสิกของดิสนีย์เมาคลีลูกหมาป่าเรื่องนี้ยังไม่มีเจ้าป่าคนใดที่กล้าย่างเข้ามาท้าชิงจึงเชื่อแน่ได้ว่า Jungle Book นี้จะคงโลดแล่นทำรายได้ต่อไปครับ
He will stop at nothingTill he has this boy.
If anything happens to that kid, I'll never forgive myself.
สุดสัปดาห์ที่3นี้ The Jungle Book ทำรายได้เพิ่มได้อีกเกือบ44ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากที่กอบเก็บรายได้ในอเมริกามาแล้วกว่า253ล้านดอลลาร์และทั่วโลกรวม687ล้านดอลลาร์และยังจะมีชื่อให้เราได้ยินต่อไปอีกหลายสัปดาห์อย่างแน่นอนผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
Trust in me Just in me Shut your eyes Trust in me
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ